Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honentzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Apirilaren 28 da gaur, ostirala, maiatzaren leheneko zubiaren bezpera non besteak beste, irulegirako txangoa, txantreako festak, euskarari buruzko mailinguruak, erakusketak, osasunako bi taldeen liga partiduak, nola ez sindikatuen mobilizazioak, Nafarroaren eguna kontzertuak, hori guztia dugu aurretik datozen orduotan eta egunotan, gure agendak bete-bete egiteko. Honela, nekez hartuko dugu indarra, gainean datorkigun hauteskunde kanpainari heltzeko, udaberrian loratu zaizkigu ekimen protesta jardunaldi eta proposamenak, eta horri helduko diogu Euskal Herri Irratian datozen minutotan albiste kontakizun honetan. Gaur laneko osasunaren nazioarteko eguna dugu, maiatzaren bateko bezperan sindikatuak kaleratera dira, zuen erabakiek gaixotzen gaituzte lelopean manifestazioa egindu Iruñeko karriketan, lab sindikatuak besteak beste. Eta esan bezala, alderdiak hauteskunde kanpainarako motorrak berotzen ari dira, apurka-apurka beren programak aurkezten, bozka eskatzen hasi aurretik, gaur geroa baik industriarekiko duen kezka azaldu du, eta horri erantzuteko inbertsio plana proposatu. Trantsizioa dator industria iraultza berria eta Nafarroak erantzun beharko luke, baita instituzioetatik ere. Euskararen inguruko ekimen interesgarriak ere baditugu noski zuekin partekatzeko, bihar goizean Menditxango antolatu baitu sorionekuak ekimenak, euskaraz baikorki bizi nahi dugula esateko 0B eta porrotxekin mendira igotzea baino. Aurtengo Nafarroa oinez, festako antolatzaileek hasieratik adierazi zuten, euskararen erabileran ematen ari den atzerakadarekin kezka dutela. Eman arnasa gureari mailinguru egun antolatu dute bihar lakuntzan, euskalgintzaren aktorez berdinen diagnostikoa ezagutzeaz gain, eman beharreko urratsak soluzio bideoak aztertzeko ere. Bien bitartean txantrearrak dagoeneko festan murgilduta daude.
Gora txantreako jaia, apa!
Enrique Villarreal, Eldrogasek txantrear handiak piztu zuen atzo 2023ko festen suziria. Gogoan izanik gainera, barrikadako lehen bateria Mikel eta Boni kitarjolea biak ere hildak. Une unkigarria izan zen, unkitu egin zen Enrique Villarreal, gero festa giroa zabaldu zen auzoan barna. Asteburu honetako itzordu nagusenetarikoa izanen da. Eta hau guztia gainera, tartean, osasunak partidak jokatu behar dituen. Bitartean, gizonezkoen taldeak gaur bertan lehiatuko da. Ligan, Donostiako Errealaren kontrako Euskal Derbian, emakumezkoen taldeak aldiz, igandean jokatuko du Logroñon. Kakun Maizen eskek berriz ere heldu behar diote lehendabiziko postuen lehiari, datorren urtean, maila gorenean jokatu nahi bat. 8 egun soilik falta dira gainera kopako finalerako, gaur hasi dira bazkide gorritxoak haien sarrerak biltzen, Osasunak Sevillan izanen duen babes antolatu nahi du eta ezagutu ditugu zalendako guneak, aparkalekoa, gomendioak, errepasatuko ditugu gero. Badabadugu zer konta datorren ordu erdi honetan, jarraian sartuko gara eduki guztiei jorratu eta protagonisten ahotsak aditzera, aldez aurretik eguraldiaren berri ere ematerago, azea zer nolako egunak izanen ditugun jakiteko. Atzoko egunak apirilean inoiz erregistraturiko temperaturarik altuenak izan bazituen, gaurkoak irabaziko diola ematen du. Eskerrak behintzat zeru ez dagoela garbi eta eguzki izpiak ez zaizkigula zuzen-zuzenean iristen, naiz eta zerua istalita izateak ere berotegi efektua onditu dezakeen. Gaur arratsaldean 30 graduak gaindituko ditugu, baina ematen du asteburuak atxeden aldirako unea emanen digula. Gainera horren beste behar dugun euria ere etorriko dela ematen dugu. Azen askoz ere iragarpen zehatzagoa, zientifikoagoa jasotzera, horretarako telefonoaren bestaldean beti bezala, ostiralero bezala, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduraduna dugu. Peio Horia, egun on.
Kaixo, egun on. Ostirala, udako eguna, 30 gradu inguruan, Iruñarrian, eta 30 pasata Erriberan edo Baztanen. Bihar aldaketak datoz eta temperatura jaitsiera nabarmena sumatuko dugu. Hori bai, hiru egunetako kontua izanen da datorren asteko hasieratikan temperaturak errekuperatzeko joera eta aste artean bero bolada berria eta behin eta berriro 30 gradutako egunak esperokoak dira. Larun batean eta igandean, prezipitazioak seguruak dira iparraldeko erenean, Hala ere, euri kopuruak txikiak eta lehortearen egoera gero eta kezkagarriagoa. Ongi izan.
Ongi izan, zuk ere, Peio, gozatu alduzun posible zubia, eta bai, kezkagarriak ematen dizkiguzunen datuak. Une honetan, ateri Iruñerrian, hemendik irrintzidorreko terrazatik begiratuta, odei altu desente gure zeruan, eta hogeita bat gradu Euskal Herri Irratiaren termometroan. Ordu batak eta hogeita masei minutu direnean, Igor Eskudero Tamandi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Zatoz lanbide ziketara.
Kalitatezko prestakuntza praktikoa eta lan etorkizun handia bermatzen dizuten 160 titulu baino gehiago aukeran.
Eta dena etxetik irten gabe, Nafarroko 36 zentroetako batean ikasten zure etorkizuna urrats batean.
Zatoz LH-era, izen emateak apirilaren 24-tik maiatzaren 5-era. Informazio gehiagorako lhnafarroa.eus.
Europar Batasunak finantzatutako kanpaina Next Generation.
Suspertze plana, Espainiako gobernua.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Apirilaren 29an Nafarroinezek Sakanako mankomunitateak eta Andramari ikastolak antolaturik eman arnaz agureari jardunaldiak. 9:30etan euskararen arnazguneen erronkak mainguruak Kika Monarrizgarikoitzkoikotxea eta Idurre Eskizabelekin Alberto Barandiaranek moderaturik. 11:30etan bigarren maingurua Nafarroan deredua arnaz berritzen Inigo Oreiak moderaturik Josu Reparaz Nora Salbotxe eta Agurne Gaubekarekin. Apirilaren 29an Lakuntzako kulturetxean eman izena Sakanako mankomunitatearen edo Nafarro Oinezen webuneetan.
Maiatzaren lehenean, denok kalera.
Antolatu eta borrokatu egiteko beste mundu bat. Banatu, eraldatu.
Mobilizazioak herrialde guztietan. Iruñean, eguerdiko 12etan, Gazteluko plazatik.
Lab sindikatua.
Iruñerrian gaur. Albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu jarraian. Egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Gaur apirilaren 28a da laneko osasunaren alde eta istripuen kontrako nazioarteko eguna eta maiatzaren lehenerako beroketa lanetan sindikatuak gaur kaleratera dira. Lab sindikatuak esate baterako osasun sistemaren privatizazioa salatu eta amiantoak entzeko orduan den eitzikeriaz ohartarazpena egin du kalean. Haien protesta jarraitzen izan da Josu Ganuza García lankidea Josu, eguerdion.
Eguerdion, Sanduzelain Asieta Bustintxurin, lauaizetako zubiaren alboan amaitu da bertzalen sindikatuaren mobilizazioa. Bertan, lan osasunaren esparruan, lan osasunaren plangintzaren barruan amiantoak entzeko prozesua martxan jartzeko eskatu du Igor Arroyo Labeko koordinatzaileak.
Nafarroko gobernuak pasaden legegintzaldian horretarako plangintza bat egin bazuen ere, eta hor, geolokalizatuta dauden arren, 6 milioi metro karratu amianto, hemengo teiatuan daudenak bezalakoak, hori kajoi batean dago. Momentu honetan plan hori ez da aplikatzen ari.
Itzartzea tren geltokian utzitako eraikin baten atarian izan da, non amiantoa dagoen eta ez toksikoaz gaixotzeko arriskua dagoen bertako behargin zein autoa bertan uzten duten herritarrentzat. Horren aurka dinamika berezia martxan jarriko du Labek.
Eta ez goazela soilik salatzera lan istripuak eriotza gertatzen direnean, baizik eta batez ere prebentzioaren aldeko ofensiba bat martxan jarriko dugula, bai lantokietan nola kalean. Esaten diogu patronari ez duela bakerik izango prebentzio legea ez badu betetzen. Egin Nafarroko gobernuari esaten diogu, ez dugula arduragabekeria hau ontzat ematen eta neurriak har daitezen gure interpelazioa eta mobilizazioa ere areagotzera goazela esparro instituzionaletan.
Lan osasunaren arloan beraz, mobilizazioak areagotuko ditu sindikatuak.
Gogoratu maiatzaren lehenari buruzko informazioa gure webgunean topa dezakezuela, euskalherriirratia.eusen. Maiatzaren lehena gainera, aurten hauteskundeen atarian heldu da, beraz sindikatu guztiek beren mezuak bozken lehian diren alderdiei zuzenduko dizkiete. Badain zuzen, enpleguarekin eta industriaren etorkizunarekin kezka azaldu du gaur goizean, geroa bai koalizioak, ziklo aldaketa dator, azaldu dute transizio ekologikoa egin behar du industriak baita gurean ere, Nafarroan bertan, eta horretarako instituzioen laguntza beharko du. 1.420 milioi euroko inbertsioak proposatu ditu gaur Geroabaik datozen laurtetarako, datorren legegintzaldirako, Mikel Asien Geroabaiko parlamentaria egun eta hautagaia.
Geroabaitik horren aurrean erantzun bi proposamen, horri erantzuteko bi proposamen oso zehatzak plantatzen ditugu. Alde batetik autogintzarako, transiziorako, laurogei milioi datorren urterako, zehatz-mehatz bakarrik alor horretarako, eta gero orokorrean Nafarroko industria osorako, planteatzen dugu ere 1.000 milioi euroko diru laguntzak, ba, hain zuzen ere, ba, transizio hori ekologikoa eta digitala garatu alizateko. Zerratik, ba, bueno, une honetan, ezinbestekoak direlako, pensatzen dugulako, ikusten dugulako, horrela eskatzen digu gaur egun egoerak, badakigu koiunturala dela, hemendik urte batzutara hori gaindituta izango dela, baina une honetan hain zuzen ere, instituzioetatik erantzun positiboa eman behar dugu eta horrezegatik plantatzen ditu bi ardatz hauek.
Nafarroan noski autogintzaren sektoreak eragiten du kizkarik handiena eta ari zuzenduko zaizkio epe laburrean Geroabaik proposatutako 80 milioi euro 2026 bitartean elektrifikazioa sustatzeko. Ez da soilik Volkswagenera begira egindako proposamena, baita gure lurraldean diren sektoreko beste 120 enpresendako ere. Mikel Irujo industria kontseilaria da egun eta Geroabaik hautagaia.
Horrelako programa zabal bat guztiek behar izango dute gobernuaren laguntza eraldaketa horren aurrean. Beraz hori da hain zuzen ere proposatzen ari duguna. Eraldaketa energetikoa, ekonomia zirkularra oso garrantzizkoa izango da, besteak beste legealdia alak inposatu behar digulako Europatik, eta bestalde transizio digitala, robotizazioa, inteligentzia artifiziala horri dena hor dago, eta bide horretan, esan bezala, orain automozioan, autogintzan, beste sektoretan bezala ez da gertatzen gauza badaukate, berezitasun badaukate. Transizioaren muga, urte zehatz badauka. Hemen, besteak beste, 2026an, landabenek hasiko da kotxe elektrikoa ekoizten. Beraz, horrek ja jartzen digu, bai hemen eta bai probedore guztietan, pues, muga edo helmuga oso garbi bat, ez? Beste sektoretan, ez bezain beste. Baina, bueno, sektore guztiak beharko dute horrelako programa zabal bat.
Bien bitartean, gaur bengoz, Elma Saiz, Ogasun kontseilari eta gobernuko bozeramaile sozialistak, dimisio eman du.
Esta misma mañana me he dirigido a la presidenta Chivite, he escrito una carta agradeciéndole la confianza y...
Iruñeko hautagaitzan indarra jartzeko utzi du exekutiboko kargoa Saizek, naiz eta bera zerrendaburu izanen zela duela hilabete zenbait ezaguna zen, eta inbatetan eskatu zaio. Bere ordez, egun unibertsitateetarako kontseilaria den Juan Cruz Igodosak hartuko ditu Ogasun departamentuaren eginkizunak, eta kasu, Nafarroko jauregiko iturrien arabera, Txibitek gobernua osatuko balu, hauteskunden ostean, pisua irabaziko lukeen kontseilaria bailitzateke Zigudosa, baina horretarako noski, oraindik hauteskundetan herritarrok erabaki behar dugu, zein alderdi eta ordezkariri eman indarra. Kargua utzi aurretik, gaur Elma Saizek atzo ezagututako biztanleri aktiboaren inkestari buruz, Txibitek egindako hausnarketa berbera egindu.
La evolución del mercado de trabajo, las estadísticas laborales del primer trimestre del año ofrecen señales ambiguas que nos obligan a tener mucha cautela. La EPA revela un aumento del desempleo muy intenso.
Hau da, datorren astean ezagutuko ditugun erregistratutako langabeziaren datuek ez dutela Estatistika Institutuaren inkestak esandakoa berresten esan du Saizek, probestu du gainera gaurko agerraldia Nafarroko ekonomiaren azkundea zere mintzatzeko.
Mantenemos por el momento nuestras previsiones de crecimiento para 2023 con un avance del PIB del 1,4%, una inflación...
Nafarroko barne produktu gordina igotzen hasiko da, 2,4 hasi da, azken hiruhilekoan, aurrekoan 2,3 egin zuelarik eta ditugun moduan, 1,1 izanen dela urtearen urrengo hiruhilekoan. Bloke politiko hau iritziaren tartearekin itxiko dugu jarraian, Jokin Kasteiak egin digu gaurko iritzia, horren ostean iragarkiak aditu, eta bueltan eduki desente dugu zuekin partekatzeko aurrera, Jokin Kasteiaren zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Uda goiz iritsi zaigu aurtengoan. Adituek diotenez, apirileko hilabetean errekorreko temperaturekin eta iragarpena ez omen da xamurra datozain hilabetei begira. Ez temperaturari dagokionez, ez eta prezipitazioei dagokienez ere, inguruko urtegiak nola dauden ikusita. Batzuek, gehienok, asko jakin gabe, klima aldaketari egozten diogu joera aldaketa hau. Beste batzuek ezet, ziklikoa dela eta urten ala egiten duen modu berean, datorn urtean kontrakoa eginen duela. Sarritan joaten naizen arkitektura bulego bateko nagusia bigarren talde horretakoa da. Hala esaten zidan atzo aire girotua bere bizitzan lehen aldiz apirilean jartzen zuen bitartean. Pasib etxe gehiago behar da hainbeste aire giroturekin ibili ordez, zioen. Inork ezaki zehatz-mehatz datorren astean zer eguraldi egingo duen eta eguzkia edo lainoak edo euria beroa ala hotza edukiko dugun. Baina datu historikoetara begira agerikoa da joera aldaketa nabarmena dagoela eta latitude hauen desertifikazioaren kontua agian egia izango dela. Eta klima aldaketa bera ere bertan dugula, noski. Eta bere jatorrian dauden jarduera eta ohitura kutsakorrei galga jartzen ez badiegu, datorren urtean gehiago. Eta urrengoan ere. Hori bai, aire girotua ez dadila falta.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian ostiralean Ilunabarreko 9ak laurden gutxitatik aurrera Euskal Derbia Osasuna Reala. Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
Publizitatea bertatik bertara. Automobiles Iriarte 1978-tik aukerako ibilgailuak erosten eta saltzen.
Bigarren eskuko auto baten bila bazabiltza, ikusi gure eskaintza zabala automobilesiriarte.es webunean edo bisita gaitzazu gure dendetan, Iruñan eta Burlatan gaude. Zure ibilgailua ere erosten dugu eta ordainketaren zati gisa onartzen dugu.
Bigarren eskuko autoa estreinatu Automobiles Iriarterekin.
Zatoz gurekin Euskaraz Blai udalekuetara, Nafarroan, naturaz, kulturaz eta Euskaraz gozatu.
14-17 urte bitarteko gazteak kontrabandisten bidea udaleku ibiltarian, 8-14 urte bitarteko aurretan erabeak, Arantza eta Beintza Labaiengo aterpeetan.
Mugi, matrikulazioa zabalik euskarazblaiudalekuak.com webgunean.
Berriobeiti zendeako euskararen jaia, maiatzaren bitik aurrera 11 jarduera hainbat herritan Añezkar Baiaria, Berriogoitia, Aitzuain eta Artikan eta maiatzaren 6an euskararen eguna Berriobeiti herrian. Erraldoiak, dantzak, herrikirolak, bertsoak, herribazkaria, kantuz herrikoia aurretan erabentzako tailerrak eta bukatzeko dantzaldia Gabezin taldearekin. Informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean.
Kirol tartea zabalduko dugu Euskal Herri Irratiaren sintonia honetan, gaur arratsaldean Ilunabarrean Euskal Derbia baitago, Sadar futbol zelaian gizonezkoen Osasunak Erreala Real Sociedad taldea hartuko baitu, aurrez aurre eta zuzeneko kontakizuna Josu Ganozak eta Inaut eginen digute, Josu, guardion berriz.
Guardion, bai, gaur berriro liga partidua du gizonezkoen Osasunak. Iago Barraste entrenatzaileak aitortu du gustatuko litzaiokela tarte gehiago izatea partiduen artean, baina gutegia ahala onartu zutela.
Burun gauzasko ukien gez eta planak egin gez gerora, baina balizioa mena momentu da, ez? Eta lehen gaunin amaikako bat bentzete gandun atati, eta aldaketa baten biharzen duen hasi baino lehen, gero espulsiño bat egon zan bebai, Davidzen lesiño.
Hogeita bat jokalari deitu ditu Realaren aurkako ostiralonetako itzordurako, Lukas Torro itzuli da deialdirak Ike Garziarekin batera, eta aurreko partidarekiko aldaketak iragarri ditu Arrasatek. Partiduan 2005an kopako finala jokatu zutenei omenaldia ginen diete.
Solo el apoyo, como siempre lo han tenido, no para nosotros, porque ya estamos...
Pablo García da finala jokatuko duten jokalarientzako babesa eskatuz, Milosevic Huevo, Krutxaga, Puñetestratzuk, zela iratuko dira gaur Sadarrera.
Momentu bitxia eta bizia izanen da dudarik gabe, 8 egun soilik falta baitira kopako final horretarako, Josu, eta Sevillara gerturatuko diren zaleendako iradokizuna, gomendioak prestatu ditu dagoeneko talde gorritxoak.
Hori da, jaigunea edo fanzonea irekiko dute, larun batean, goizeko 11:00 arratsaldeko 6:30 eta bertan, bueno, txosna edo barra gunea egonen da, jateko tokia ere, klubaren denda bat ere zabalik izanen da, eta bestelako zerbitzuak ere izanen dira, besteak beste mediku zerbitzua 6:30 kale jiraterako da Kartujara, eta Kartujaren alboan, ostiralerako eta larun baterako, dantzaleku bat hartu du klubak, baina sarrera ordaindu beharko da, 16 €, ostiralean, 21 eta 65 € larun batean, goizeko 5:00 arte irekia izanen da, debekatuta dauden osagaiak edo objektuak sartzeko zerrenda ere egin du klubak, 25×25 cm bizkarzorroak eraman izango dira, eta ezin izango dira sartu bateriak, megafonoak, bandera makilak eta bestelako elementu jaurtigarriak.
Mil esker, Josu, badagoazen orain kirola alde batera utzita ariketa pixko bat egitera, dena den bagoaz, mendian gora. Sorionekuak ekimenak Irulegira txangoa antolatu baitu bihar goizerako, eta gainera gonbidatu parte hartzaile oso berezi batekin, Jose Maria Girretxe Porrotxe, guerdion.
Katxi Porreta, eskerrik asko Euskal Herria Irratira, berdin zuen ere. Oposasuna, bide batez.
Noski. Ez dakit biharko Porrotxek pailazo zapata handi horiek jantziko dituen edo mendiko botak jarri barko dituen.
Ni zapatekin joango naiz, haundiekin. Hoiekin edo nora joaten naiz eta bilar, goizeko 10:00 puntual, hori izango naiz Ilundeinen. Bertatik abiatuko garata. Irulegi, Euskara taldeko lagunekin batera.
Ez dakite gonazaren Irulegin dagoeneko, eskua topatu zenetik jendez lepo izan baita.
Ez nahi izan oraindik. Horregatik nago biharko eguna iristeko ametxetan, bertan ezagutuko udalako, batetikan Irulegi, bertan dagoen zelai guztia, mendizka, bertako gaztelua, brontze eta burdin aroko bertako bizilekuak, eta hor Aranzadiko lagunak egiten ari diren eskabazio jengunea, eta nik uste dut misterio asko dauzkagula deskubritzeko, eta abentura asko bizitzeko. Eta hori bilar izango da, esan bezala, Ilundaindik abiatuko gara eta.
Amarretan izanen da itzordu hori, Irulegiko eskuak, sorioneku idazki horrek, Euskaldun hori bultzadatxoa eman digu, ez da? Behar genuen baita ere.
Bai, lingualun, nabarrorun. Hori da gure hizkuntza eta horregati da nabarrorun, orain deskubritu dan bezala, mendeak eta mendea gure aitonen eta horrela jarraitu nahi duzun arte, garaiati datorrelako gure hizkuntza, gure kultura eta gure nortasuna, eta esku horri esker frogatu ahal izan da hori, eta horregati bizi gara oraindik ere, pozik Euskal Herrian eta Euskaraz eta koloretako mundu bat lantzen ari gara gure hizkuntzatik, eta salda hori mirari bat, egiazkoa den mirari bat. Horrela esekoa gara, Euskaldunak.
Mirari bat eta Arantzadi Zientzia Elkarteko kide gainera argitara ekarritakoa. Porrotx, mil esker honitz gure telefono dei hartzeagatik, bihar elkarrekin izanen gara. Mendian gora guztiok zuekin batera.
Bai, gainera, kantatu ere egingo dugu eta abesti bat ere grabatzen nahi da. Ara. Aurrekoan, enekantakeko lagunen beraien egoitzan izan nintzen, kantari eta irudiak hartzen, eta bertaratutako guztiekin ere hori egingo dugu, pixka bat kantatu, dantzatu, irudiak hartu, eta bideoklip eder bat osatu. Sorionekua gu.
Plan bikaina, sorionekua... Muxu bat zuretzako ere, Porrotx, guazen Euskara gaiak jaurratzen jarraitzera, izan ere, aurtengo Nafarroa oinezak asiratikan azaldu zuen, kezka bazuela, geroz eta Euskararen erabilera txikiagoa somatzen dutelako baita sakanaldean ere, badakizue aurten Etxarrin izanen dela Nafarroa oineza, arnasgunea da Etxarri Aranaz eta sakana osoa Euskararekiko, baina geroz eta eta erabilera apalagoa ikusten dute euskararen inguruan. Bada, eman arnasa gureari, mai inguru egun antolatu dute bihar Lakuntzan, euskalgintzaren aktorez berdinen diagnostikoa ezagutzeaz gain, eman beharreko urratsak, soluzio bideoak aztertzeko. Inigo Oreiak, Txarriko ikastolako zuzendariak eman digu horren berri gaur Euskal Herri Irratian.
Aurten, Nafarroa Oinez plantatu genuenean ere helburu batzuk markatzen dugu, eta bueno, bagu arnazgunean kokaturik dagoen ikastola bat izanik, kezka genuen horrekin, ez? Gaur hain zuzen ere Berria egunkarian agertzen da Gari Goikoetxea, bihar egonen den izlaritako bat, eta Uemak egindako ikerketa, eta bueno, pues, hain zuzen ere norabide berean doaz, ez? Ikusten dugu, bueno, arnazgunetan ematen du dena lortua dagoela, eta inondik inora, ez? Ikusten dugu, bueno, ezagutza hor dagoela, baina erabilera batez ere ematen du geldi edo atzeraldian dagoela. Eta hori zanean ere, gure inguruan ere, somatzen da, eta pixkat horren inguruan hausnartu nahi genuen, pues, kasunetan Gari Goikoetxearekin, Kike Amunarrizekin, eta Idurre Eskizabelekin.
Eta beste proposamen interesgarri bat, asteburu honetarako erakusketa bat, kasu honetan kondestablearen jauregian daukaguna, plastikoa natura elkartzen dituena, benetan bitxia proposamena azalpen gehiago emanen dizkigu Pei Orginaren alankideak.
Arbola izeneko jaialdia egiten ari dira aste osoan zehar, naturarekin eta bereziki zuhaitzekin lotuta, hainbat dantza saio, antzezlan, musika emanaldi, erakusketa eta hitzaldi antolatu dituzte. Besteak beste, fosil plastik alegiazko enborrak izeneko erakusketa. Lan honen egilea Martintxo Etxauri diseinatzaile grafikoa da, eta ikusita zenbat hondakin plastiko dugun munduan, plastiko zenoan gaudela dio artista iruindarrak. Martintxo Etxauri.
Nire ideia zen, sortzea hor nola egiteko bortizkeri bat non zuhaitzak plastikotan ikusten ditugun, bai? Eta gainera, bai, nik fosil plastik izen hori jarri diot, ba, fosil fuels, ez, edo pixka bat horren arira, eta planteatzen, ba, nik egin ditudan horiek, bueno, izan litezkela balizko fosil batzuk, plastikoarekin sortu diren zuhaitzen fosil batzuk, edo izan daitezkela gu geuk egina igual zuhaitz horiek desagertu direlako, ez? Ba, pixka bat modu espekulatibo horretan pare bat galdera planteatu ditut hor, ba, jendeak pixka bat buruari emateko bueltak.
Esan bezala, hiru dimentsiotan inprimatutako zuhaitzen enborra zalak eta plastikoa elkartzen ditu bere lanetan, argi koloretsu zenbaitekin laguntzen du obra, hainbat gogoeta egin nahi ditu egileak erakusketa honen bitartez, plastikozko enborrek sortuko aldituzte oraindik sortu ez diren zuhaitzen azalak, hartuko ote dute plastiko sedimentuek egurraren lekua plastikoz osatutako enborren fosilak bilakatuz, Martintxo Etxauri.
Batzuetan ja plastikoak hartu duela ere bere tokia. Orduan egun, ez dira fosilak berez, baina bai, sedimentu geruzetan, badaudela hainbaldekutan, ezarri direla eta gogortu direla, hor erdian ere plastikoek ere badutela ja. Nola baita hemendik ez dakizen bate urtetara edo lustro edo mendetara edo bai, ba igual batzuk ikuste dituzte hor sedimentuak guk egun, sedimentu zaharrak ikuste ditugu moduan, eta izango dute, aizu zein da hemen dagoen osagarri hau, ba plastikoa da. Ez dakit lortuko dugun gure bizitza eta gure sistema eta bizimoduaren astarna ekologikoa horren beste txikitu esateko, bueno, baia ez gara indar geologiko bat.
Gogoratu, maiatzaren 22 arte kondestablearen jauregian ikusgai izanen da Martintxo Etxauri diseinatzailearen fosil plastics alegiazko enborrak izeneko erakusketa.
Mi esker bei, Peio, benetan interesgarria. Proposamena eta gaur aditu ditugun planeta guztiak, jarduera guztiak zubi honetarako. Hementxe, bukatzen da, gaurko albiste kontakizun Euskal Herri Irratiaren sintonian, badakizu euskalherriirratia.eusen gure proposamen guzti hauen berri daukazuela, zubia baduzue probestu, gozatu, bestela ere, datorren aste artean elkarrekin izanen garemen Euskal Herri Irratian.